Әуе толқынында азаттықтың апталық апта танысы бағдарламасы. Сөйлеп тұрған оның бүгінгі модераторы мен Үкілай Бестай. Ардақты тыңдаушым, Қазақстанда өткен аптада болған маңызды оқиғаларды қорытындылап сараптама жасайтын апта танысы бағдарламасы жексенбі күні кешкісін және дүйсенбінің таңында тұрақты түрде Азаттық радиосынан беріліп тұрады. Және бұл бағдарламамызды азаттық.орг веб-сайтынан да тыңдауға болады. Апта тынысынан тыңдайтындарыңыз, ипотекалық қарыздарын өтей алмаған борышкерлер ел үкіметі дағдарысқа қарсы еш әрекет жасамады деп Кәрім Мәсімовті сотқа берді. Алматының Алатау ауданындағы баспаналарын заңдастыруды сұраған тұрғындар президентке ашық хат жазуға мәжбүр болды. Наразылық акциясына шыққан баспанасы офицер Дәулет Жұмабеков қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен сырттай сотталып отыр. Қазақстан президенті үкіметке елдегі құрылыс пен несиелеу мәселелерін шешуге 3 миллиард доллар бөлуді тапсырды. Сонымен қатар өткен аптада Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына 7 жыл толды. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен қатар өткен апта азаттыққа олжалы болды. Біздің азаттық.орг парақшамыз мемлекеттік тілдегі ең үздік және масс-медиа номинациясы бойынша 2-1 жүлдені жеңіп алды. Ендеше ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өткен апта азаттыққа сүйінші келген олжалы апта болды. Азаттық радиосының веб-сайты Award.kz ұлттық интернет сыйлығының 2-1 жеңімпазы атанды. Азаттық радиосының азаттық.орг веб-сайты мемлекеттік тілдегі ең үздік сайт номинациясы бойынша және үздік масс-медиа атағы бойынша 2-1 бәйгеде бірінші орынды иеленді. Жыл сайын өтетін бұл сайысқа қатысуға биыл Қазақстандағы 1000-нан астам веб-сайт ниет білдіріп, тек солардың 30-ы ғана финалға өткен екен. Биылғы жылы Award.kz ұлттық интернет сыйлығы 6-шы рет өткізіліп отыр. Ең алғаш бұл конкурс 2003 жылы ұйымдастырылды. Содан бері бұл конкурсқа қатысушылар саны жыл өткен сайын артып келеді.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Сонымен қадірменді тыңдаушым, өткен аптада болған маңызды оқиғаларға тоқталайық. Қазақстанда ипотека қарыздарын өтей алмай жүрген борышкерлер үкімет басшысы дағдарысқа қарсы ешқандай әрекет жасамады деп Кәрім Мәсімовті сотқа берді. Лайықты баспана үшін қозғалысының мүшелері биылғы жылы қазанның 6-сында үкімет үйінің алдында наразылық акциясын өткізген соң премьер-министр Кәрім Мәсімовке үндеу хат жолдаған болатын және онда борышкерлер өздері тап болған проблеманы шешудің нақты шараларын ұсынған еді. Соның ішінде үкіметке әлеуметтік жағдайы төмен топқа жататын тұрғындардың мойнындағы ипотекалық несиелерді сатып алу, экономикалық дағдарыстан шыққан дейін 2-3 жыл мерзімге мораторий жариялау, немесе банктердегі өсім көрсеткішін 5%-ке дейін азайтуға міндеттеу секілді ұсыныстар айтылғанда. Сөйтіп үкіметке қайырылған қозғалыс белсенділері өздерінің өтінішіне бір ай бойы еш жауап болмаған соң өздерінің заңды құқықтарын қорғау керек деген ұйғарымға келіп отыр. Астана қаласының Алматы аудандық сотына жазылған шағымында тұрғындар премьер-министрден тұрғын үй мәселесі бойынша жауап алуын талап етіп отыр. Бір ай бұрын бас министрге қойылған осы сұраққа ол конституцияда жазылғандай заңды түрде жауап берген жоқ дейді шағымданушылар. Дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер өздерінің қысты күні бала-шағасымен далаға қуып жіберуі мүмкін деген қауіптерін жеткізеді бұл тұрғындар. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Тәнзиләш Қайырбек қызы Қазақстандағы көптеген үлескерлердің бірі. Ол қызымен бірге ипотекалық несиеге Астанадан пәтер алып тұрып жатыр. Бірақ әлемдік қаржы дағдарысының кесірінен Каспи банкі ипотекалық несие пайызын көтеріп жіберді. Егер де бұл ақша дер кезінде өтелмесе, банк бізді бала-шағамызбен бірге қысты күні далаға қуып жібереді деп қорқамын, дейді үлескер Тәнзиләш Қайырбек қызы.
Мен қызымның шаруасымен жүрмін да. Балам 2005 жылы ипотекадан үй алған, вторичный рынок. 65 мың алған болатын, қазір 90 мың болып өсіп кетті. Ай сайын төлейтіні. Енді ол баланың қызымның зарплаты оған жетпейді. Каспийский банктен алған біз. Оның ставкасы әр 6 ай сайын өседі де тұрады. енді оны 3 жыл болды, неке енді қалай тастап кетеміз әр қарасай білмейм, соны мен басымызға атып осында документ өткізуге келдік. Сон. Адамды тонау деген нәрсе ғой мынау, 90 мың деген, 60 мыңнан 30 мың көбейіп кеткен деген. Ал енді барып мынау осы Каспийский банктің өзіне барып постоянно сұраймын ғой, мынау Алтай сайын өскенде, мынау неге өсіп жатыр десең толық жауап бермейді. График погашениесін береді да, төлесеңіз осы, төлемесеңіз онда өзіңіздің проблемаңыз дейді. Төлемесең алып қояды ғой өзінен өзі. Ал баласы мен қызым қайда кетеді?
Осы сияқты проблемаларымен сот алдына келген 150 шақты адам өз шағымдарын лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы атынан сотқа берді. Онда тұрғындар соттан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын және дер кезінде тұрғындарға жауап бермегені үшін премьердің жауапқа тартылуын талап етіп отыр. Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының мәліметінше, тек Астанада тұрғын үй мәселесі бойынша дағдарысқа тірелген 8000 адам бар.
6 қазанда біз премьер-министрге хаттама жазғанбыз, общественная компания за достойное жилье, соның атынан біз енді ипотечник болып, ипотечниктердің атынан енді сұрақ салып, сұраққа тағыды бұл мәселеден қалай шығуын, сол жайында бірнеше нелерді жазғанбыз. Мысалы, қалай шығуға болады екен. Сол әлі күнге шейін енді бір айдан асып кетті, біз хат алған жоқпыз, жауап жоқ. Сол себептен енді осы жерге келіп, сот арқылы жауапшылыққа шақырып отырмыз енді премьер-министрді. Енді ипотечниктер банктан қаржы алғаннан кейін төлемейміз деп ешкімді бет бұрып атқан жоқ. Бірақ қазір енді көбі жұмыссыз қалды. Біз енді ипотечник болғаннан кейін сұрағанымыз енді банк мәселесі. Отсрочка 3 жылға шкен, проценттің пайызын түсірсін деп 5%-ға шкен. И содан кейін біздің пеня штрафтарды алып тастасын, баспанадан шығармасын. Сотсыз қазір бірнеше семьяны уже шығарып тастады.
Тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына наразылық білдірген бір топ тұрғындардың айтуынша, билік ипотекалық несие алғандар мәселесін шешудің орнына уәде берумен шектеліп отыр. Ал бұл мәселе шешілмесе, Қазақстанның едәуір тұрғындары баспанасынан айырылып, қаңғып кетуі мүмкін дейді олар. Халыққа баспанасын қалдырайық атты қозғалыстың бастама тобының өкілдері үкімет басшысына өз талаптарын жеткізген. Мыңдаған үлескер банктерде кепілдікте тұрған пәтер құнын төмендетуді және несие өтеу мерзімін 3 жылға доғара тұруды сұрап отыр дейді олар. Бастысы үлескерлер ипотекалық несие пайыздарын дамыған елдердегідей 5%-ға дейін төмендетуді сұрап отыр. Сотқа шағымданған тұрғындардың айтуынша, Астана тұрғындарының 80% ипотекалық несиемен пәтер алған. Сондықтан осы адамдардың мәселесін шешу үшін ақыштағыдай 3 жылға дейін несиені өтеуді шегеріп, Ресейдегідей 5 жылға дейін мораторий жариялау керек. Егер де осының бәрі орындалмайтын болса, онда біздің осы уақытқа дейін төлеген ақшамызды қайтарып берсін дейді тұрғындар. Ал премьер Мәсімов әзірге бұл ұсыныстарға жауап берген жоқ.
Қазақстан конституциясына сәйкес әрбір азамат немесе адамдар тобы атқарушы органға, соның ішінде ондағы лауазым иесінің атына үндеу немесе өтініш бере алады. Заң бойынша әлгі лауазым иесі азаматтардың сауалына жауап беруі тиіс. Бұл тұрғыда өткен аптада Астанадағы Алматы аудандық сотына әртүрлі азаматтардан бір мазмұнда жазылған 50 шағым түсті. Онда арыз иелері мемлекеттік органға берген өз өтініш сауалдарына жауап берілмегендігін айтып, лауазым иесін сотқа тартуды сұрады. 50 арызда көрсетілген жауапкер біреу. Ол премьер-министр Кәрім Мәсімов болып отыр. Лайықты баспана үшін қозғалысының мүшелері 90-ның 6-сы күні Қазақстан президентінің резиденциясы Ақорданың алдында наразылық акциясын өткізбек ниеттер бар екендігінде хабарлады. Қысқаша құлақтандырудан кейін апталық бағдарламамыз осы тақырыпта жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын Азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Алматының Алатау ауданындағы тұрып жатқан баспаналары мен жер телімдерін заңдастыруды талап еткен тұрғындар президентке ашық хат жазуды ұйғарды. Бейсенбі күні Алатау ауданы әкімдеріне келгендердің арасында Шаңырақ, Өжет, Әйгерім, Ақбұлақ, Красный Трудовик және басқа да елді мекендердің тұрғындары болды. Кейбіреулері өз баспаналары мен жер телімдерін заңсыз пайдаланып отыр деген сот шешіміне наразылығын білдіріп күйіне сөйлесе, қалғандары солардың кебін кигісі келмейтіндіктерін айтады. Барлығының талап тілегі өз күштерімен тұрғызған баспаналары орналасқан азғантай жерді заңдастыру болды. Бұл тақырыпты тарқатып тілшіміз Нейля Султан айтып береді.
Қарашаның 20-сы күні таңертең Алатау ауданы әкіміне келгендердің арасында Шаңырақ, Ожет, Әйгерім, Ақбұлақ, Красный Трудовик және басқа да елді мекендердің тұрғындары болды.
Заңдасты комиссиясы құрылды Алатау ауданы бойынша. Документі жоқ білдірге мысалға. Комиссияның құрамына біздің өзіміздің ауыл тұрғындары атынан сұратын бір кісіні сайлау. Енгізу сол комиссия құрамына. Комиссияның құрамына енгізіп біздің өзіміз сенімді өкілімізді енгізу. Комиссияның құрамында біздің атымыздан сөйлейтін кісілер жоқ. Біз даже комиссияның құрамында кісілер біздің елді жағдайын келіп білгенде емес, қарағанда емес. Сол үшін біз Өзіміздің сенімді өкілімізді енгізейік сол жерге. Құқықтарымыз қорғауымыз керек. Комиссия келіп қарасын біздің елді отырып жүрді қаншама ел. Әкім айтсын да біздің Красный Трудовик екіні комиссия қарамайды депті. Сот шешеді депті. Біз халықпыз, біз отырмыз, комиссия күтіп отырмыз елді.
Деді Әбдіғапар Шайзатханов. Әбдіғапар секілді заңсыз үй жер дауынан зәрезеп болғандар өздерінің мұқтажын биліктегілер ескеріп, еленіп отырған жер телімдерін заңдастырып берсе деген талап айтады. Кейбір адамдарға жерді заңсыз еленіп, құрылыс салғансыңдар деп олардың баспаналарын бұзуға шешім шығарып тастаған сот шешімін тұрғындар әділетсіз деп бағалайды.
Енді деген қазір кризис. Біз үй салып бер, квартира бер дайын деп жатқан жоқпыз. Біз өзіміз ақша шығарып салып, үйге кіріп алдық, сол үйімізді өзімізге қалдыр деп жатырмыз біз. Қазақстанның мүмкіншілігі біздің әрқайсымызға үй салып беруге жетеді. А біз оны сұрап жатқан жоқ.
Деді тағы бір тұрғын Жамал есімді әйел. Аудан әкімі кеңсесінде жоқ болғандықтан оның бірінші орынбасары Қайрат Әбдібековпен кездескен тұрғындар өздері таңдаған үш адамды әкімдік жанынан құрылған жұмысшы тобына енгізу туралы өтініш айтады.
Аудан әкімі жұмысшы тобын комиссиясын құрған болатын. Оны мен сіздерге қайталап айтам. Ауданның әкімінің құзырында, сіздердің барып сол комиссияның құзырында үйлеріңізді заңдастырып беру немесе жерлеріңізді заңдастырып беру жоқ. Ондай құқық заң бойынша әкімге берілмеген. Сондықтан ол кісі әкім комиссияны құрған міндеті қанша ауданда бүгінгі күнге осындай үй бар. Өйткені білуіміз керек қой біз қанша үй бар екенін. Қанша құрылысы бітпеген үй бар, тұрып жатқан үй бар, бос тұрған үй бар. Осының бәрін анықтау мақсатында, былайша айтқанда түгендеу жүргізу мақсатында осы комиссия құрылған. Ол бүгін сіздердің неғып келіп бізге келмейді деп айтқандар түсінбеймін. Сол комиссия жұмысын именно Трудовиктен бастаған август айында.
Жалпы жер көлемі 7500 гектардан асатын Алатау ауданының құрамына енетін 18 елді мекенде 170 мыңға жуық халық тұрып жатыр. Аудан территориясында заңдастырылмай салынған деп танылған құрылыс нысандарының саны 5 мыңға жуық. Даулы жер телімдерінде отырғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар.
Осылайша Алматының Алатау ауданындағы баспаналар мен жер телімдерін заңдастыруды талап еткен тұрғындар шарасыздықтан президентке қайрылмақшы. Жалпы көлемі 7500 гектардан асатын Алатау ауданының құрамына енетін 18 елді мекенде 170 мыңға жуық халық тұрып жатыр. Аудан территориясында заңдастырылмай салынған деп танылған құрылыс нысандарының саны 5 мыңға жуық. Даулы жер телімдерінде отырғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке тұрақтандыру бағдарламасы аясында құрылыс және ипотекалық несиелеу мәселелерін шешу үшін 3 миллиард доллар бөлуді тапсырды. Сонымен бірге ұлттық инвесторларға қаратып Алматыдағы пәтерлердің шаршы метрі 1000 ақш долларынан ал Астанада 700-800 ақш долларынан артық болмауын ескертті. Тағы 3 миллиард долларды экономика мен бизнесті қаржыландыру үшін банктерге беруді және Самұрық қазына қорына шағын және орта бизнесті қаржыландыруға қосымша қаржы көздерін тартуды тапсырды. Назарбаев жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржылары стрессті активтер қорын капиталдандыруға бағытталуы мүмкін екендігін ескертті. Қазақстан президентінің сөзіне қарағанда зейнетақы қорлары салымшыларының мазасыздануына негіз жоқ. Оның пікірінше, қазір Қазақстандағы зейнетақы жүйесі тұрақты түрде жұмыс істеуде және дәл қазіргі уақытта мемлекеттің зейнетақы қорында 1,3 триллион теңге жинақталған, сондай-ақ ай сайын 20 миллиард теңге зейнетақы қорына түсіп тұрады. Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, Самұрық қазына қоры 4 ірі банкті қосымша қаржыландырады, мемлекет олардың 25% акциясын 1 миллиард долларға сатып алады. Президент банктерді несиелерден босатып, баланстарын тазалау стрессті активтер қорының міндеті деп есептейді. Сонымен қатар Қазақстан президентінің айтуынша, ұлттық қордағы 10 миллиард доллардың 1 миллиарды шағын және орта бизнесті қолдауға, және 1 миллиарды ауыл шаруашылығын дамытуға, 3 миллиарды құрылыс саласын қолдауға жұмсалады. Сонымен Қазақстан президенті дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынып, онымен күресуге миллиардтаған доллар бөлу керектігін тапсырды.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyk.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Наразылық акциясына шыққан баспанасыз офицер Дәулет Жұмабегіп қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен сырттай сотталды. Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына 7 жыл болды. Қарашаның 18-де Алматы гарнизонының баспанасыз 8 офицері аудандық бөлімшесінің алдында кезекті наразылық акциясын өткізген еді. Запастағы офицерлер заң бойынша өздеріне тиесілі баспананың тез арада бөлінуін, сондай-ақ Қазақстанның қорғаныс министрі Даниял Ахметовтың отставкаға кетуін талап еткен. Ахметов отставкаға кетсін, Ахметов ұрланған баспаналарды қайтар деген ұрандар ұстаған Алматы гарнизон офицерлерінің жанайқайы жергілікті полицияның құлағына жетіп, тәртіп сақшылары наразылық акциясынан соң ол баспанасыз 8 офицерді Түрксіб аудандық полиция бөлімшесіне алып кетті. Екі күннен кейін Алматының ауданаралық әкімшілік соты баспанасыз белсенді офицер Дәулет Жұмабековті әкімшілік тәртіпті бұзған үшін жауапқа тартты. Бірақ офицер өзіне тағылған айыппен келіспейтіндігін мәлімдеп, Қазақстандағы сот билігін қарама-қайшы әрекеті үшін айыптап отыр. Тақырыпты Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Алматы гарнизонының зейнеткерлікке шыққан 8 офицерін осыдан 2 күн бұрын аудандық пайдалану бөлімшесінің бақылау төксері бекетінің алдында наразылық акциясын өткізіп тұрған сәтінде Түрксіб аудандық полициясы ұстап кеткен еді. Құқық қорғаушылар баспанасы офицерлердің қоғамдық бірлестігі төрағасы Дәулет Жұмабековке әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 373-ші бабына сәйкес қоғамдық тәртіпті бұзған үшін әкімшілік іс қозғап, материалдарды ауданаралық экономикалық сотқа жіберген. Бейсенбі күні офицер Дәулет Жұмабеков сот ғимараты алдында өзіне тағылған айыптың қисынсыз екен деген айтып, Қазақстандағы сот билігін қарама-қайшы әрекет үшін айыптады.
Наша судебная система своим судом, который они сейчас устраивают надо мной, демонстрирует свои двойные стандарты.
Біздің сот жүйесі маған қатысты процесс арқылы өзінің әрекетінің қарама-қайшы екендігін көрсетіп отыр. Бұған дейін мен қорғаныс министрі Даниял Ахметовті сот шешімін орындамаған үшін әкімшілік жауапқа тартуын сұрап, бірқатар құзырлы орындарға арызданған едім. Бірақ әкімшілік іс қозғауға толық негіз бола тұра, сот орындары азаматтың талабын 3 жылдан бері орындамай келеді. Ал біздің акциямыздың өткеніне 2 күн болды, сот өз шешімін шығарып үлгеріпті, деді Дәулет Жұмабеков. Оның айтуынша, ауданаралық экономикалық сот сөз болып отырған іске байланысты шешімді офицердің қатысуынсыз ақ шығарып қойыпты. Дәулет Жұмабековтің өзі сырттай шығарылған сот шешімінің мазмұнымен таныс емес. Егер сот мен айып деп тауып, әкімшілік айыппұл салатын болса, онда мен соттың шешімін орындаудан бас тартамын. Ең әуелі министр Даниял Ахметов офицерлерге баспана беру туралы соттың шешімін орындасын, деді ол. Алматы гарнизонының 37 офицері көтерген баспана дауы 3 жылдан бері тынышымай келеді. Сот шешімі бойынша қорғаныс министрлігі зейнеткерлікке шыққан офицерлердің отбасын баспанамен қамтамасыз етуі керек. Қорғаныс министрлігіндегілер мәселенің шешіліп жатқандығын айтады. Құры уәдеден шаршаған офицерлер болса, өздерінің наразылықтарын әртүрлі сипаттағы акциялармен білдіріп жүр. Мәселен, Қазанның 7-сі күні офицерлер министрлікке көмек деп аталатын акцияның арқасында қарапайым халықтан жиналған 4037 теңгені қорғаныс министрлігіне жолдаған болатын.
Алматы гарнизонының зейнеткерлікке шыққан 8 офицерін аудандық бөлімшесінің бақылау тексеру бекетінің алдында наразылық акциясын өткізіп тұрған жерінде Түрксіб аудандық полициясы ұстап әкетіп, соңынан құқық органдары баспанасыз офицерлер қоғамдық бірлестігінің төрағасы Дәулет Жұмабековке Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 373-ші бабына сәйкес қоғамдық тәртіпті бұзған үшін әкімшілік іс қозғап, сырттай соттады. Қадірменді ағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы одан әр жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Кадриминде радио тыңдаушы агайын, сонымен осыдан 7 жыл бұрын Қазақстанда биліктің саясатына көңілі толмайтындығын білдірген Ғалымжан Жайхиянов, Мұхтар Әблязов, Оражан Досов сияқты бір топ шенеуніктер Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрғандарын мәлімдеген еді. Билікке қарсы шыққан ол шенеуніктердің бәрі одан кейін қызметтерінен босатылып, екі бірдей жетекшісі абақтыға жабылды. Осы 7 жыл ішінде Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы бірнеше мәрте саяси өзгерістерге ұшырағаны мәлім, қозғалыс көшбасшылары арасында түрлі аңдау, бопсалау, бөліну мен бірін-бірі сатып кету сынды жайттар орын алып, ақырында саяси ұйым жікке бөлінді. Сол кезде қазақстандықтар үлкен үміт артқан демократиялық қозғалыс туралы Нейлә Сұлтан таныстырады.
ҚДТ-ның құрылуы Қазақстанның саяси өмірінде заңды құбылыс болды.
Мен ойлаймын, ДВК-ның тарихы ол Қазақстанның жаңа тарихында өз орнын алады, яғни өздеріне әрқайсына уақыт өзі лайықты баға береді. ДВК-ның қатарында бірге шығып артынан тайқып кеткен азаматтар болды. ДВК-ның өзінің ішкі ұйымдық құрылымдық проблемалары да болды, бірақ бұның бәрі олардың шынайы демократиялық мұраттарға жол салып, маңайына халықты жинап, үлкен үгіт-насихат жүргізген жұмысын жоққа шығара алмайды. Мен ойлаймын, ДВК-ның бағасын біз әлі Қазақстанда шынайы демократиялық қоғам орнаған кезде сол кезде ғана ашық айталамыз. Қазір билік ол туралы өкінішке орай жұмған аузын ашпайды.
Деді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төраға орынбасары Әміржан Қосанов. ҚДТ қоғамға үлкен елеулі өзгерістер әкелді. Одан кейін көптеген партиялар өмірге келді, деді Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов.
Демократиялық таңдау қозғалысының билікке де әсері болды. Бірінші кезекте алғаш рет өзімен пікірлерімен бағдарлама сапасы жағынан пара-пар келетін ұсыныстар әзірленіп және соны білікті мамандар ҚДТ-дағы жұртшылыққа жария қылғаннан соң билік амалсыздан ҚДТ-ның ұсыныстарын зерттей бастады. Кейін бұл биліктің жалпы Ақ жол секілді, ЖСДП секілді кейбір партиялардың ұсыныстарын өздері зерттеп, өз шешімдерінде, заң жобаларында, үкімет қаулыларында, президент жолдауларында пайдалану дәстүріне де жетелеп алып келді.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым ҚДТ-ның жеткен жетістігімен қоса оның кемшілігі де басым болды деген еді.
Демократиялық қозғалыс деген ол үлкен бір бизнес проект сияқты деп санауға болады, яғни бизнес жоба деп есептеді. Оны мысалы белгілі бір қаражат салсақ, тіршілік жасайтын болсақ, онда қоғамды өзгерте аламыз, билікті сындырамыз деген сияқты пікірде жүрді. Екінші эволюциялық тобы болды, олар мысалы қоғамды өзгерту бір мезетте мүмкін емес, билікті құлату бір мезетте мүмкін емес деген тұжырымда тұрыпты. Олар мысалы барып шын мәнінде үлкен демократиялық партиялар құру керек, қоғамның ішінде жаңа газеттер, жаңа бір қозғалыстар пайда болу керек деген сияқты бағытта жүрді. Енді қайсысы дұрыс қайсысы бұрыс деп айту ерте шығар әлі.
ҚДТ-ның ұйымдастырушылары демократияға қол жеткізе алмады, өйткені олардың өздері де 10 шақты бөлікке бөлініп кетті. Олардың арасында бұл күндері ауызбіршілікпен түсіністік жоқ. Онымен қоймай, олардың кейбіреулері өзара ашық майданға шықты. Ал егер елде демократиялық ахуал туралы және оның ҚДТ пайда болғаннан кейін қандай сипатқа ие болғандығы туралы айтар болсақ, ол былай: осы жылдар аралығында екі оппозиция өкілі өлтірілді, ал елдің парламенті бір партиялы, яғни нұротандық болды.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2001 жылдың 18 қарашасында Алматыда жоғарғы лауазымды жас шенеуніктер мен бизнесмендер баспасөз мәслихатын өткізіп, онда олар Қазақстанның демократиялық таңдауы саяси қозғалысын құратындықтарын мәлімдеген еді. Бұл Қазақстанның демократиялық таңдауы деп аталған қозғалыстың ұйымдастырушылары мемлекет басшылығынан демократиялық реформаларды тереңдетуді, ал президент Назарбаевтың өзін, күйеу баласы Рахат Әлиевті басып ұстауын талап еткен болатын. Осылайша Қазақстанның саяси сахнасына экс-премьер Әкежан Қажыгелдінен кейінгі биліктен шыққан оппозицияның екінші толқына келген болатын. Осы оқиғадан кейін Ғалымжан Жақиянов пен Мұхтар Әблязов жауапқа тартылып, бас бостандықтарынан айырылып, түрмеде отырып шықты. Осы 7 жыл ішінде ҚДТ-ның қозғалысы бірнеше мәрте саяси өзгерістерге ұшырады, ақырында қозғалыс екіге бөлінді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына 7 жыл толғанына байланысты хабарларды Азаттықтан үнемі беріп келеміз. Интернеттегі адресіміз азаттық.орг деп аталады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемат болыңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Әуе толқыны.